байланыста. Мына бомба жаңа хит Шымкент науста. Маған кезек келді қайтадан Шымкент жерін мақтауға. Қазғұр жайлы ойлаған жаман ойларымды таптауға. Жігіттері сегіз қырлы бір сырлы сол жердің ол жерде. Басқа кезе таудандарындай әдемі, әдемі мектептері, қыздар мен жігіттері. Қазір сол жайында қысқа ақпарат айтып кетемін, саған кеңес беремін. Біліп жүр мына жігіттерді, олар ауданның болашақ мақтанышы. Себебі 1994 жылы олар дүниеге келген нағыз патриоттар. Лесбек, Нұрболат, әділ сынды жігіттер. Рэппен болмаса да өз тірліктері мен тербетер. Әділет, Бағдат және де Рамазан әрдайым аудандарына көмек беруге асыққан. Қазғұрттың тұрғындарына
осы бірімен,
Қазғұрт жеріне құрмет,
жекеменен смитиген
естілсін осы өлең
барлық қала ауылдарда.
Қазғұрт жайнасын,
Қазғұрт мәңгілік жасын.
Қазғұрттың тұрғындарына
осы бірімен,
Қазғұрт жеріне құрмет,
жекеменен смитиген
естілсін осы өлең
барлық қала ауылдарда.
Қазғұрт жайнасын,
Қазғұрт мәңгілік жасын.
Жігіттер спорт және махаббатқа өте жақын. Спорт пен денсаулық сақтап сүйгендеріне барады. Нөмір 66-шы мектепті жүректерінде сақтайды. Және оқып бітірген мектебін бұл жігіттер ұмытпайды. Алеша және Мағжан достарын сатпау деген бұл жігіттерде оран. Бәрінде бір ұстаным, бір отбасыдай болу. Бір анадан шыққандай өте бауырмал болу. Басқа аудандарға сәлем мен құрметін білдіреді. Сіздермен бірге Қазғұрттың жігіттері еркеп план мен неге мен бәріне респект білдіреді. Сіздермен бірге
Қазақтың жігіттері.
Мені танисың досым бұл трекке, сенде қосыл Смитти Блэк Соло. Сіздермен бірге болды бұл жайтты қолданып, Шымкентке сәлем жолдаймын, сәлем жолдаймын Әкеев Мұсаға әрдайым.
Қазғұрттың тұрғындарына осы бірімен,
Қазғұрт жеріне құрмет,
жекеменен Смиттиген
естілсін осы өлең
барлық қала ауылдарда.
Қазғұрт жайнасын,
Қазғұрт мәңгілік жасын.
Қазғұрттың тұрғындарына
осы бірімен,
Қазғұрт жеріне құрмет,
жекеменен Смиттиген
естілсін осы өлең
барлық қала ауылдарда.
Қазғұрт жайнасын,
Қазғұрт мәңгілік жасын. Осы бірімен, жекеменен Смиттиден, барлық қала ауылдарда Қазғұрт мәңгілік жаса. Осы бірімен, жекеменен Смиттиден, барлық қала ауылдарда Қазғұрт мәңгілік жаса.